หนูอยากทราบว่าถ้าเราฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาเราจะตกนรกไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมคือเจตนาและจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วต้องดูที่เจตนาและถ้าตั้งใจฆ่าหรือว่ามีเจตนาฆ่าก็เป็นบาปถ้าไม่เจตนามันก็ไม่บาปแต่บางทีก็จะมีมันก็มีบาปกรรมหรือที่เกิดขึ้นอยู่บ้างถ้าเพื่อว่าเราประมาทอย่างสมมติว่าคนกินเหล้าดื่มเหล้าแล้วขับรถชนเขาตายแต่ถ้าเขาอ้างว่าไม่ได้เจตนาฆ่าใครเป็นเพราะเมาแต่เขาก็มีเจตนาดื่มเหล้ามีเจตนาขับรถในขณะที่เมาอันนั้นก็เป็นบาปกรรมทางกฎหมาย กฎหมายทั่วไปก็ถือว่ามีความผิดแต่ไม่ใช่มีความผิดในขณะที่ฆ่าแต่เพราะเราประมาทแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำหรือสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำเป็นเหตุปัจจัยให้คนตายเราก็มีส่วนมีบาปทางอ้อมอยู่บ้างแต่เจตนาเป็นตัวตัดสินทีนี้ในกรณีที่คนฆ่าสัตว์ด้วยความตั้งใจก็ไม่ใช่ว่าจะตกนรกเสมอไปถ้ายินดีและทำบ่อยๆและไม่เคยอายไม่เคยกลัวไม่เคยคิดจะสำรวมมันก็เป็นบาปกรรมซึ่งจะนำไปสู่ผลในชาติหน้าก็จะขึ้นอยู่กับส่วนอื่นของชีวิตด้วยและถ้าเราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นดอนเด็กส่วนใหญ่ท่านก็เคยตกปลามั่งเคยฆ่าไก่มั่งอะไรมั่งซึ่งตอนอายุมากแล้วท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานาเวลาครูบาอาจารย์ระดับนี้จะป่วยท่านก็มักจะเล่าถึงบาปกรรมที่ทำตอนเด็กแต่เพราะว่าเป็นไม่ใช่บาปกรรมที่บังคับว่าตายแล้วต้องตกนรกหรือไม่ใช่บาปกรรมที่จะห้ามมรรคผลนิพพานท่านก็ยังบรรลุได้แต่ว่ารับผลในทางด้านสุขภาพร่างกายหนูอยากทราบว่าถ้าคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทำบุญสร้างกุศลเช่นสวดมนต์ทำทานเมื่อตายไปจะไปอยู่ที่ไหนคะอาจจะไปตกนรกที่มีเสียงสวดบนปลอบใจของมันก็ไม่ได้แน่นอนตายตัวอย่างนั้นว่าเพราะฆ่าสัตว์แล้วต้องตกนรกหรือว่าเพราะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะล้างบาปกรรมอีกด้านหนึ่งถ้าเจตนามีเจตนาฆ่ามีความยินดีในการฆ่าอาจจะเป็นเหตุว่าชาติหน้าตกนรกได้ถ้าส่วนอื่นของชีวิตไม่ดีอาจจะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นเหตุที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอายุสั้นเป็นต้นคือผลมันก็มีตัวแปรตัวปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ถ้าเราทำบุญสร้างกุศลก็เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราแน่นอนแต่ว่าจะมีผลลบล้างไอ้บาปกรรม
อย่างอื่นเดี๋ยวไม่แน่นอนมันเป็นคนละมันคนละเรื่องกันรู้อยากทราบว่าถ้าเราดื่มสุราแต่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครถือว่าบาปหรือเปล่าคะทีนี้เราต้องเข้าใจคำว่าบาปก่อนคือบาปไม่ใช่คำขู่นะบาปคือสิ่งที่เราสังเกตได้บาปคือทำสิ่งที่ดีในชีวิตเราลดน้อยลงเพิ่มพลังของสิ่งที่ไม่ดีถ้าดื่มสุราก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่อาละวาดไปทุบตีใครแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเบียดเบียนสติปัญญาของตัวเองเพราะถ้าคนดื่มเหล้าคิดอะไรไม่ค่อยออกนะใช้เหตุผลอย่างละเอียดไม่ค่อยได้แต่ที่สำคัญก็คือเครื่องรับประกันความปลอดภัยในชีวิตคือความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปและคนดื่มสุราเห็นได้ชัดเลยความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปลดน้อยลงซึ่งเป็นเหตุให้ผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายขึ้นก็มีทางต่อการมีผลต่อการเปลี่ยนโดยทางอ้อมจุดนี้ข้อที่ห้าศีลข้อที่ห้านี้จะเราจะเข้าใจหรือว่าจะมีกำลังใจรักษาในเมื่อเรามีอุดมการพัฒนาชีวิตคือคนที่ดื่มสุรา แล้วก็ไม่เห็นว่ามีความผิดเพราะเขาหนึ่งเขาไม่มีอุดมการว่าอยากจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าจิตสูงขึ้นเป็นยังไงจิตดำลงเป็นยังไงไม่รู้เรื่องจิตใจตัวเองเลยดื่มสุราไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าคนคิดว่าอยากจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอยากจะชนะกิเลสอยู่ในใจอยากจะทำให้คุณงามความดีเจริญงอกงามเราก็ต้องเห็นได้ไม่ยากเลยว่าเครื่องมือหรือว่าสิ่งที่ต้องเป็นที่พึ่งในการพัฒนาชีวิตมากที่สุดคือสติคือสัมปชัญญะและการเจริญสติมันยากแต่ไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมงานทุกอย่างถ้าเรากำลังจะทำงานที่ทำได้ยากผู้มีปัญญาจะต้องคิดยังไงล่วงหน้าจะต้องคิดว่าอะไรคือเครื่องอุปกรณ์ที่จะช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นแล้วอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้งานนี้ซึ่งยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นอีกโดยไม่จำเป็นในเรื่องการพัฒนาชีวิตคำตอบก็คือสิ่งที่ทำให้สติเราอ่อนลงทำให้การภาวนาทำให้การปฏิบัติยากขึ้นก็คือการดื่มสุราแต่ในเมื่อมันไม่จำเป็นเราก็ทำให้งานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรายากขึ้นโดยใช่เหตุทำไมทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือคนเราถ้าพูดด้วยทั่วไปพุทธชนขี้ขลาดขี้ขลาดยังไงก็คือเวลามีทุกข์ไม่อยากจะแก้ทุกข์ของตัวเองไม่อยากจะยอมรับในทุกข์อยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆนั้นคนจึงชอบดื่มยาดื่มสุราใช้ยาเสพติดและแม้แต่ยาแก้ปวดอะไรตัวไหนหลายสิ่งหลายอย่างที่คนกินคนใช้เพื่อจะได้พักจากปัญหาชีวิตชั่วคราวเพื่อจะไม่ต้องคิดเพื่อจะได้ลืมไปจะได้สบายสบายซึ่งเรื่องนี้ในภาพรวมของชีวิตไม่ฉลาดเพราะทำให้เราไม่มีปัญญาในการแก้อารมณ์ตัวเองสักทีพอมีอารมณ์เครียดเบื่อหน่ายทุกข์เมื่อไหร่เอาดื่มเหล้าให้มันหายไปสักชั่วคราวอันนี้ก็จะทำให้จิตใจคนเราอ่อนแอไม่มีกำลัง
เนี่ยข้อสุดท้ายเรื่องนี้ข้อสังเกตก็คือหลายคนเวลาเขาดื่มสุราธรรมดาเขาอาจจะดื่มได้ไม่มากดื่มพอผ่อนคลายความเครียดเพื่อจะได้พักผ่อนจากสิ่งรบกวนจิตใจต่างแต่ถ้าเกิดเป็นนิสัยว่าทุกข์เมื่อไหร่เครียดเมื่อไหร่มีอารมณ์เมื่อไหร่ต้องใช้ยาหรือต้องดื่มสุราจะเป็นนิสัยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตเป็นปัญหาหนักเป็นวิกฤตขึ้นมาเลยไม่มี resource ที่จะรับมือกับปัญหาไม่มีไม่สามารถไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาดังจากดื่มเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดเล็กๆน้อยๆไม่มากก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะเคยรู้จักแต่วิธีนี้ไม่เคยภาวนาเวลาชีวิตเจริญทางโลกไม่เคยคิดจะภาวนาอยาก เรียกว่าทำงานหนักก็อยากจะเล่นเต็มที่สนุกเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรของคนที่สร้างขึ้นมาเองนั้นมันเราจึงถือว่าการดื่มเหล้าเป็นการสนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจและเป็นการบั่นทอนและการลดกำลังของสิ่งที่ดีรู้อยากทราบว่าปัจจุบันนี้ยังมีภิกษุณีหรือไม่คะคำตอบเรื่องนี้มันตอบยากคือต้องอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์นิดหน่อยคือเมื่อวานก็บอกในว่าในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็อย่างหนึ่งในฝ่ายมหายานก็เป็นอย่างหนึ่งทีนี้ต้องอธิบายว่าเถรวาทคืออะไรคือหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานพระสงฆ์ก็เผยแผ่ออกไปแยกย้ายออกไปในส่วนต่างๆของอินเดียทีนี้ในนิกายต่างๆที่เกิดขึ้นนิกายหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นนิกายอนุรักษ์นิยมหมายถึงว่ามีความเชื่อมั่นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วก็ดีอุดมสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปพัฒนาไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเรามีหน้าที่รักษาไว้แล้วถ่ายทอดศึกษาปฏิบัติตามแล้วจะบรรลุทำตามคำสอนเหล่านั้นนิกายนี้เผยแผ่ไปทางใต้ของอินเดียแล้วก็ข้ามไป อยู่ที่ประเทศศรีลังกานี่พุทธศาสนาของเราปัจจุบันนี้เป็นพุทธศาสนาของนิกายนี้ที่เรารับมาจากศรีลังกาแล้วในนิกายนี้นิกายเทรวาสนี้ภิกษุณีสงฆ์0,000 ไปหลังจากประมาณ1,000 ปีหลังพุทธกาลซึ่งอาตมาก็พูดเมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นสถาบันที่ประสบความสำเร็จสูงมากเหมือนกันอยู่ได้ถึง1,000 ปีแต่ของภิกษุสงฆ์อยู่ได้ถึง2,600 ปีแล้วทีนี้ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอย่างเรา ตอนหลังเมื่อมีผู้หญิงอยากจะใช้ชีวิตในวัดอยากจะปฏิบัติธรรมเต็มที่ไม่อยากยุ่งกับครอบครัวเหมือนผู้ชายที่เป็นภิกษุทางเมืองไทยก็เลยสร้างสถาบันแม่ชีขึ้นมาเพื่อรองรับผู้หญิงอย่างนี้แต่แม่ชีไม่ใช่ภิกษุณีทีนี้ตอนหลังก็มีการ รณรงค์ให้มีการรื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีทีนี้ทางพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะพระวินัยมีขัดข้องอย่างไรก็คือในพิธีกรรมในพิธีอุปสมบทผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุณีจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องเข้าบวชในภิกษุณีสงฆ์คือจะต้องมีภิกษุณีสงฆ์เป็นที่ตั้งก่อนผู้ใหม่จึงจะเข้ามาอยู่ในสงฆ์นั้นแต่เมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ที่จะเข้าร่วมได้ก็เลยเป็นว่าการบวชภิกษุณีเป็นไปไม่ได้แล้วทางพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเมื่อกี้นี้ใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมก็เป็นความภาคภูมิใจของพุทธศาสนาฝ่ายนี้ว่าเราจะไม่แก้เราไม่มีสิทธิ์จะไปแก้พุทธพจน์พุทธวจนะถึงแม้ว่าอาจจะถือว่าผู้สมัยนี้ถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นการดีมันจะมีเหตุผลต่างๆซึ่งเราว่าใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องเคารพในพุทธวจนะอยู่ดีทีนี้มีนักวิชาการหญิงชาวต่างชาติหลายคนชาวพุทธเมืองนอกที่เป็นกำลังในการรณรงค์ให้รื้อฟื้นสถาบันภิกษุณีแล้วท่านก็มีเหตุผลหลายข้อว่าทำไมเราควรจะอนุโลมแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมีเกล็ดประวัติศาสตร์ว่าภิกษุณีกลุ่มหนึ่งที่เคยอยู่ศรีลังกาแล้วก็ได้เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองจีนแล้วภิกษุณีถูกกลืนเข้าไปในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแต่ยังรักษาวินัยของภิกษุณีไว้พอสมควรดังนั้นผู้ที่ต้องการให้มีภิกษุณีจึงเสนอความคิดเห็นว่าถ้าใครอยากเป็นภิกษุณีก็ไปบวชกับกลุ่มภิกษุณีที่ไต้หวันเป็นต้นเพราะภิกษุณีกลุ่มนี้เดิมที่เดียวมาจากศรีลังกาเป็นสายเดียวกันทีนี้วันนี้ก็ไม่มีเวลาจะพูดเลยก็เป็นเรื่องการทบเทียงกันทางวิชาการแต่มตินี้ไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ไม่ว่าในเมืองไทยหรือพม่าแต่ว่ามีผู้หญิงปัจจุบันไปบวชที่ไต้หวันเยอะเหมือนกันทีนี้ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือพุทธศาสนาในศรีลังกาถึงจะเหมือนพุทธศาสนาของเราเป็นเถรวาทแต่การปกครองของศาสนาไม่เหมือนกันคือที่ประเทศศรีลังกาไม่มีองค์กรกลางอย่างเมืองไทยเรามีมหาเถรสมาคมแต่ที่ศรีลังกาไม่มีองค์กรกลางแต่ละนิกายหรือว่าเอนิกายบางนิกายก็แตกออกไปเป็น นิกายย่อยหลายนิกายก็ค่อนข้างเป็นเอกเทศทำอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับได้ซึ่งก็มันก็คล้ายกับในสมัยพุทธกาลแต่ทีนี้ในประเทศศรีลังกามีพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในนิกายหนึ่งหรือว่านิกายย่อยของนิกายหนึ่งท่านก็เห็นว่าการปลดภิกษุณีได้ไม่ผิดท่านจึงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้หญิงจำนวนมากให้บวชเป็นภิกษุณีทั้งที่พระส่วนมากส่วนใหญ่และนักวิชาการศรีลังกาไม่เห็นด้วยแต่ท่านทำและตอนนี้ก็มีผู้หญิงจากบวชที่ศรีลังกาและแม้แต่คนไทย ก็ไปบวชที่ศรีลังกาแล้วนี้ก็มีเริ่มจะมีจำนวนภิกษุณีไทยเพิ่มมากขึ้นทีนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ว่าที่สำคัญสำหรับพระที่สำหรับพระในเมืองไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยจะเข้มงวดในพระวินัยอยู่แล้วก็ไม่น่าเป็นปัญหาแต่สำหรับพระสงฆ์อย่างฝ่าสายวัดป่าซึ่งเข้มงวดในเรื่องพระวินัยแล้วก็เมื่อมีความการถือว่าพิธีอุปสมบทเป็นหมันเราก็ไม่สามารถรับภิกษุณีว่าเป็นภิกษุณีแท้ก็ถือว่าถึงจะเรียบร้อยถึงจะดำเนินชีวิตที่ตามพระวินัยของภิกษุณีก็ไม่ใช่ภิกษุณีอันนี้ก็คือที่พระส่วนใหญ่ในเมืองไทยถือกันแต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการยอมรับกันยังไงก็คอยดูไปนู่อยากจะถามท่านอาจารย์เดชาโรว่าทำไมพวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติธรรมแล้วทำไมต้องห้ามคุยในเวลาปฏิบัติธรรมคือคำว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นเราเปลี่ยนเป็นชื่อว่าพัฒนาชีวิตได้นะว่ามันเป็นสำนวนหมายถึงการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นที่นี่ในระบบการศึกษาของเราเรียกว่าเราถือว่าการพัฒนาชีวิตต้องพัฒนาหลายด้านพร้อมกันเช่นพัฒนาสมองพัฒนา IQ พัฒนาพฤติกรรมพัฒนาการอยู่ร่วมพัฒนาการควบคุมและการบริหารอารมณ์หลายอย่างเราต้องทำพร้อมกันฉะนั้นในการการมาปฏิบัติธรรมคือการที่จะให้ความสำคัญทางด้านจิตศึกษาการเข้าใจจิตใจของตัวเองการฝึกจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะเพราะถ้าเราฝึกจิตใจได้จิตใจเข้มแข็งรู้จักบริหารรู้จักปล่อยวางรู้จักอดทนรู้จักอะไรต่างๆแล้วส่วนอื่นของชีวิตจะง่ายขึ้นแม้จนกระทั่งการพัฒนาสมองโดยเฉพาะทำไมต้องห้ามคุยในเวลาปฏิบัติธรรมเมื่อกี้นี้อาตมาก็ให้เหตุผลว่าทำไมไม่ควรดื่มสุราเพราะว่าถ้าต้องการจะพัฒนาชีวิตการดื่มสุราทำให้มันยากขึ้นโดยใช่เหตุทีนี้การพูดคุยเนี่ยคงเห็นได้ง่ายว่ามันเป็นนิสัยใจคอซึ่งทำให้จิตใจฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาพอมีอะไรอยู่ในใจแล้วมาพูดคุยแบบมองซ้ายมองขวาคุยคนนั่งคุยคนนี้จิตใจก็เป็นลิงกี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยปีก็ยังเป็นลิงอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักสำรวมเพราะในเวลาสั้นๆอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการทดลองว่าถ้าไม่พูดคุยเนี่ยมันเป็นยังไงไหมอึดอัดใจไหมอึดอัดใจทำไมหรือว่าเวลาเราไม่พูดเลยเราก็มีโอกาสทบทวนว่าปกติชอบพูดเรื่องอะไรพอมีเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหนเรื่องเล่าไหลมากน้อยแค่ไหนทำไมจะต้องพูดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราเป็นนักศึกษาชีวิตสิ่งหนึ่งที่ต้องการศึกษาก็ต้องการศึกษาเรื่องวาจาแต่บางอย่างนี่ เราศึกษาในระหว่างการกระทำได้สมมติว่าเรามีงานซ่อมเครื่องเนาะนั่นอะไร จะเก่งได้ในระหว่างการฝึกซ้อมเพราะมีประสบการณ์ตรงเราจึงคอยพัฒนาความสามารถแต่บางสิ่งบางอย่างต้องถอนออกมาจึงจะได้เห็นชัดจึงจะได้ศึกษาได้คือการศึกษาการพูดศึกษาวาจาในระหว่างการพูดคุยนี่ยากมากเลือกวิสัยแต่การที่เรางดพูดในระยะเวลา จำกัดเพื่อทำความเข้าใจเรื่องวาจานี่ก็ถือว่ามีประโยชน์มากหมดเวลาเลยพูดได้นิดเดียวก็หมดเวลาเดี๋ยวเราทำไมศีล8ถึงต้องห้ามกินข้าวเย็นด้วยครับไม่ห้ามหรอกไม่ห้ามอย่างเช่นถ้ารับอาหารสัก11โมงแล้วก็นั่งคอยสักครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเย็นไปเองอนุญาตกินข้าวเย็นก่อนเที่ยงแต่สำหรับกินข้าวตอนเย็นไม่ได้เพราะว่าเรากำลังฝึกความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วอาตมาว่าเรื่องการอดข้าวเย็นนี้เป็นเรื่องที่คนไม่เคยเข้าวัดกลัวที่สุดและสำหรับคนที่เข้าวัดแล้วรู้สึกง่ายที่สุดง่ายกว่าที่คิดมากที่มันทำยากถ้าอยู่ที่บ้านและคนอื่นกินกันแล้วมีมองไปทางไหนก็เห็นอาหารเปิดทีวีก็มีโฆษณาอาหารมันทำได้ยากในที่นี้ทุกคนก็งดด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรยั่วยุไม่มีอะไรมันง่ายและที่ดีก็คือต้องคืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องการทำอะไรพิเศษอย่าไม่พูดหรืออย่าไม่กินข้าวเย็นมันสำคัญที่ว่าต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรพอเราถ้าเรางดข้าวเย็นแล้วสังเกตว่าโอ้ไม่ยากเหมือนที่คิดก็ไม่ได้ทรมานเท่าไหร่แล้วมันเป็นข้อมูลที่ดีนะโอกาสหน้าถ้าเดินทางแล้วรถติดแล้วก็ไม่มีอะไรกินอยู่ในรถหิวช่างมันเราก็เคยอดข้าวทั้ง24ชั่วโมงและ12ชั่วโมงแค่นี้ก็ทนได้อันนี้ก็เป็นความทรงจำที่มีประโยชน์มากเนี่ยมันไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินพอรู้ว่าโอ้เราเป็นคนทนได้และเคยทนมากกว่านี้โอเคจบสำหรับเช้านี้อ๋อเหรอโอเคตกโอเคตกมา40ผมอยากทราบว่าทำไมศีล8จึงห้ามนอนบนเตียงสูงๆหรือเตียงที่สบายครับที่ศีลข้อ8นี้เป็นตัวอย่างที่ผมเป็นเอารักษาสำนวนดังเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ในเราจำได้ไหมในบทสวดมนต์ธรรมเช้ามีคำว่าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะเคยสวดไหมพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะสวดทุกวันไม่ใช่เหรอแล้วใครรู้ความหมายของประโยคนี้พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะอยู่หน้าไหนฮะช่วยเปิดด้วยทำวัดเช้าใช่พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะอะไรคืออัดอะไรคือพยัญชนะหน้าไหนใช้ไมโครโฟนคนอื่นหน้าที่6แล้วความหมายโอ้มีไม่เหตุด้วยโอ้มีเอาช่วยอ่านให้ฟังหน่อยเอาเร็วๆหน่อยเวลาจำกัดคำอธิบายไม่มี
อ้าวแล้วแปลอีกทีแปลคำอธิบายเป็นภาษาตัวเองอีกทียกตัวอย่างได้ไหมอาตมามีตัวอย่างที่คือคำนี้นะภาษาอังกฤษก็มีนะเขาเรียกว่า the letter and the spirit พยัญชนะก็ตรงกับ the letter แล้วอัตถะแปลว่า spirit the spirit and the letter เดี๋ยวเป็นสำนวนเหมือนกันทีนี้เล่าให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งเพื่อนอาตมาไปพักในวัดในเมืองแล้วมีธุระไปกราบพระผู้ใหญ่วัดนี้ทั้งถือว่าไม่เป็นวัดเคร่งพระไม่รับเงินไม่จับเงินท่านก็จะเข้าไปในห้องของพระผู้ใหญ่ก็เกรงใจกลัวท่านพักผ่อนท่านก็เลยมองเข้าไปรบกวนท่านหรือเปล่าปรากฏว่าท่านกำลังนั่งนับเงินด้วยตะเกียบใช้ตะเกียบเพราะท่านไม่จับเงินอันนี้ก็คือรักษาพยัญชนะคือรักษาคำพูดว่าไม่จับแต่ไม่ได้รักษาอัดคือความหมายคือไม่อยากไม่ให้พระยุ่งกับเงินไม่ให้พระมีอำนาจเนื้อเงินไม่ให้มีเงินเป็นการส่วนตัวแต่ท่านถือว่าท่านไม่ผิดท่านรักษาพยัญชนะเอาไว้คือไม่จับหมายถึงว่ามือไม่จับใช้เครื่องมือเช่นตะเกียบจับนั้นถ้าเราต้องการให้ดีต้องทั้งอัดทั้งพยัญชนะเวลาคนดูกฎหมายหลายคนก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะหาทางเลี่ยงหาทางเลี่ยงด้วยการรักษาพยัญชนะแต่ไม่เอาอัตถะคือไม่เอาจิตนาหรือว่าไม่เอาความหมายหรือไม่เอาประโยชน์ที่ต้องการจากข้อห้ามหรือว่าข้อปฏิบัติข้อนี้ทีนี้ในบางเรื่องยิ่งถ้าดิวดัมบราเก่าๆหรือว่าเป็นแม้แต่ในพระวินัยบางครั้งเราไม่ควรจะให้ความสำคัญกับพยัญชนะมากเพราะมันเกี่ยวกับสมัยโบราณเกี่ยวกับเหตุปัจจัยในหรือว่าสภาวะสังคมในสมัยนั้นแต่เราต้องถามดูที่จริงแล้วพุทธเจ้าต้องการอะไรศีลข้อนี้คือท่านไม่ต้องการให้เราหาความสุขกับการนอนหลับอย่าไม่อยากให้มันสะดวกสบายเพลินๆ เพราะว่าผู้ถือศีล8ก็คือผู้ที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมท่านในการมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมท่านจึงตัดไอ้เรื่องไม่จำเป็นออกจากชีวิตให้เรียบง่ายแล้วดูข้อที่6ก็เราก็ตัดเรื่องการกินการทำกับข้าวการกินการย่อยการอะไรตัดออกไปเพื่อมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วต้องการให้นอนในที่ไม่สบายจนเกินไปให้นอนเพื่อให้นอนให้เท่าที่จำเป็นจริงๆนั่นก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเอความสูงเท่าไหร่แต่ว่าในสมัยพุทธกาลก็ถือว่ามีแต่คนรวยมีคนที่สบายๆที่นั่งบนเตียงสูงๆอย่างนี้ก็เลยเป็นการงดจากการหาความสุขในการนอนหลับท่านอาจารย์นอนยังไงรู้ไหมท่านอาจารย์จำวัดท่านอาจารย์ได้นอนบนพื้นไม้ไม่มีอะไรเลยนอนกับพื้นไม้แม้แต่เสือก็ไม่ปูก็ชอบพื้นไม้รู้สึกหลับพอดีเย็นสบายแต่ถ้าหน้าหนาวมันหนาวมากบางทีก็ปูเสือแต่ถ้าถูกกว่านี้นอนกับไม้โอยมันสบายแต่มันสบายแบบพระคือท่านไม่ใช่ชวนให้นอนแล้วก็พลิกไปพลิกมาพอลืมตาแล้วพร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลย หนูอยากทราบว่าการที่จะบวชเป็นพระต้องท่องจำบทสวดมนต์หรือเปล่าและต้องท่องบทอะไรบ้างครับที่เป็นขอบังคับก็คือสวดนาคก็ในอุปสมบทพิธีอุปสมบทมันจะเริ่มด้วยการขอศีลของสามเณรก่อนและขอศีลของสามเณรเสร็จแล้วก็ยืนอยู่คือคณะสงฆ์ก็นั่งในหัตถภาชนั่งติดกันอยู่หน้าองค์พระนาคผู้ที่จะบวชก็ยืนออกข้างนอกทีนี้ทางสงฆ์ก็มอบหมายพระสองรูปไปสัมภาษณ์ผู้จะขอบวชแล้วก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาบาลีอันนี้เราก็ต้องท่องจึงต้องท่องเรื่องศีลสิบก่อนแล้วก็ท่องเรื่องบทสัมภาษณ์เสร็จแล้วพระสองรูปก็กลับเข้าไปรายงานให้พระผู้ใหญ่ทราบว่าสัมภาษณ์แล้วไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงชวนให้เข้ามาสัมภาษณ์ในท่ามกลางสงฆ์เป็นครั้งที่สองแต่แล้วก็มีอีกเรื่องการขอนิสัยกับอาจารย์กับพระอุปชาอุปชาก็ให้บาตรให้ผ้าไตรแล้วมีการก็มีบทขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นบทใหญ่พอนี้มันมีบทศีลสิบบทสัมภาษณ์บทขอนิสัยบทขออุปสมบทบทอุปสมบทก่อนแต่ว่าไม่ยาวมากไม่ยากมากจบเวลาสำหรับเช้านี้
สามสิบแปดสามสิบ